Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači. I když je takové deštivé, tak přece jenom to byl den klidu a volna. A já vás vítám ve studiu Beta a u mého pořadu o Jeronýmu Pražském. Začal bych trošičku ze široka, pokud dovolíte. Ve starořeckých olympiádách nebo her starořeckých olympiád, které trvaly několik století, tak se o vítězích mnoho psalo. Byli namalováni, byli vytesáni do soch. Již před dlouho, před naším letopočtem, zvítězil ve čtyřech hrách řeckých olympiád běžec na pět stádií. Jmenoval se, mám dojem, že Klymenestros. Nakonec, když vyhrál po čtvrté, tak mu bylo 36 let, jak se uvádí. A byl velice slavný až do konce života, se těšil velké úctě, nejenom proto, že byl vynikajícím běžcem a atletem, ale především i proto, že jeho sochy byly skoro v každé bohaté rodině, už jenom proto, že byl jako muž velice dobře vybaven. Nikdy v žádných záznamech se tehdy nepsalo, kdo byl druhý nebo třetí. Tento zvyk byl zaveden teprve baronem Pierrem de Coubertinem před koncem 19. století, když hry olympiád opět obnovil. Proč to říkám? Stejně jako dnes všichni známe, kdo to byl Jan Palach, kdo z nás si vzpomene, že byl ještě Jan Zajíc? Snad jen Karel Černoch naspíval krásnou píseň mistrům Janům, kde vzpomínal na Jana Husa, Jana Palacha a Jana Zajíce. Byli prý další, mezi nimi i děvčata. O nich se neví vůbec nic. A tak to je i s jedním statečným, vzdělaným a moudrým člověkem, Jeronýmem Pražským. Ale ještě než, vážení posluchači, budeme pokračovat v našem povídání o Jeronýmu Pražském, dovolte mi, abych pustil jeden chorál, který i jeho učení později oslavoval.
Oh,
Tak tento chorál, vážení posluchači, přiblížil dobu mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského. Přesné datum ani místo Jeronýma Pražského známo není. Ví se jen, že se narodil někdy mezi lety 1378 až 1380 v Praze. Upálen byl, stejně jako Jan Hus, v Kostnici, a to 30. května 1416. Pravda je půl druhého měsíce před tímto 600letým výročím a právem se možná někteří z vás ptáte, proč už o Jeronýmu Pražském hovořím dnes. Je to z jednoho prostého důvodu. Na blízkost jeho 600letého upálení nebo výročí jeho upálení chystáme o něm pořad s biskupy Byzantské církve, velmi statečnými lidmi, biskupem Timotejem a biskupem Metodějem, a já jsem chtěl, aby nebyly ty dva pořady v krátké době po sobě. Takže to je ten důvod, proč si o Jeronýmu Pražském povídáme už dnes. Jeroným Pražský byl českým filozofem, náboženským myslitelem. Pocházel z Nového Města Pražského, to se ví, ale přesný dům znám není. Na studiích na vysokém učení se v Praze seznámil s Janem Husem, stali se přáteli a Jeroným Pražský začal vyznávat podobné názory a podobné reformátorské snahy jako Jan Hus. V roce 1398 ukončil studium pražského vysokého učení s titulem bakalář a okamžitě odjel k dalšímu studiu do Oxfordu. A právě zde se dokonale a důkladně seznámil s učením anglického reformátora církve Johna Wyclifa a po ukončení studia v Oxfordu sebou do Prahy právě on přivezl jeho spisy. Jeroným Pražský byl velice vzdělaný. Byl mistrem, to znamená profesorem, čtyř známých a v Evropě velmi uznávaných univerzit. Byly to univerzity v Paříži, Heidelbergu, Kolíně nad Rýnem a v Praze. V roce 1403 se dokonce vypravil za poznáním do Palestiny a do Jeruzaléma. Od roku 1407 Jeroným Pražský vyučoval na Pražské univerzitě, ale již v roce 1410 to odjel do Vídně, kde pobýval delší čas, tak byl uvězněn a obviněn z kacířství. A to právě proto, že obhajoval učení Johna Wyclifa. Soudu, inkvizičnímu soudu, se naštěstí vyhnul útěkem. A to pro něho bylo totiž jedinou možností záchrany, protože inkviziční soudy neodsuzovali kacíře, tak těžké kacíře, jakým byl označen jinak, nežli k smrti. A to různými způsoby, nejvíce však k upálení zaživa. O dva roky později, tedy v roce 1412, se zúčastnil bouří v Praze kvůli prodeji odpustků, proti nímž kázal jak on, tak především mistr Jan Hus. Na rozdíl od mistra Jana Husa, který s tímto kázáním začal a byl na rozdíl od Jeronýma Pražského daleko více razantnější a nesmiřitelný, tak se přesto stal Jeroným Pražský spolupracovníkem krále Václava IV. A později se dovíme, co měl za funkci. Jelikož byl Jeroným Pražský velice zvídavý muž, projevil přání poznat zvláštnosti pravoslavné bohoslužby a proto se roku 1413 vypravil na Rus a do Litvy, ale navštívil i země Polska. A teď jsme u toho, on tam totiž nejel jenom jako vědec a myslitel, ale právě na tu Rus, do Litvy a do Polska jel jako vyslanec, to znamená diplomat, krále Václava IV. Byl, jak už bylo řečeno, zastáncem Wyclifa a především Jana Husa, kterého si velmi vážil za jeho statečnost a především za jeho rétorické umění. Protože tvrdil, že kázání betlémské kapli Jana Husa patří k tomu nejlepšímu, co za svých cest za vzděláním a poznáním vzdělaných lidí v Evropě zažil. Když Jana Husa uvěznili v Kostnici, kam přijel dobrovolně, vydal se i Jeroným Pražský do Kostnice a stejně jako přední mistr Jan Hus dobrovolně. A to proto, aby učení Jana Husa obhájil a aby Jana Husa zachránil, protože dobře věděl, co mu hrozí. Přijel do Kostnice a v květnu 1415 jej však uvěznili a soudili jak naprosto stejným způsobem jako před ním Jana Husa, což znamenalo fakticky bez vyslechnutí jeho obhajoby. A necelý rok po upálení Jana Husa jej upálili katolíci na naprosto stejném místě. Vedle Jana Husa Jeronýma Pražského uznává jako mučedníka nejen církev Československá husická, ale též starokatolická církev v České republice. Podívejme se podrobněji na Kostnický koncil a působení Jeronýma Pražského na něm. Do Kostnice přibyl 4. dubna 1415, aby podpořil Jana Husa, byť sám Jan Hus mu vzkazoval prostřednictvím Křišťana z Prachatic, který během věznění Husa odjel do Čech, aby tam poreferoval o tom, co s Husem dělají, tak právě ten, tedy Křišťan z Prachatic, zejména varoval Jeronýma Pražského, aby do Kostnice nejezdil. A Hus v tom dopise, který Křišťan Jeronýmu vyvezl, psal, že Jan Husovi bylo jasné, že by mu hrozilo stejné nebezpečí a stejný výsledek. Přesto Jeroným Pražský přijel do Kostnice bez pozvání a neoficiálně a o jeho identitě věděli jenom páni z Chlumu a z Dubé, kteří na něho okamžitě naléhali, aby zase v tajnosti odjel a pokračoval v učení mistra Jana Husa v českých zemích. Tvrdili mu, že Jan Hus se z Kostnice nedostane a že jenom Jeroným Pražský má schopnosti oslovit český lid, český venkov, česká města a pokračovat v reformátorském učení mistra Jana Husa. Jeroným Pražský však jejich varování nedbal. Věřil, že spravedlnost přece musí zvítězit. A proto 7. dubna přibyl na vrata kostnických kostelů a radnice letáky v latině, němčině a češtině, kterými se králi i koncilu veřejně ohlásil a žádal veřejné slyšení. Poté se opět na radu pánů z Chlumu a z Dubé pro jistotu ukryl, protože si nemohl být jistý reakcí koncilu, na rozdíl právě od jmenovaných šlechticů, kteří věděli moc dobře, jak koncil pracuje a co Jeronýmu Pražskému hrozí. Dozvěděli se a okamžitě to dali vědět Jeronýmovi, že koncil vydal Byřicům rozkaz okamžitě Jeronýma Pražského jako kacíře zatknout a uvrhnout ho do toho nejtěžšího žaláře, který si jenom mohli představit. Proto Jeroným město opustil a prchal do Čech. Poznal, že preláti na spravedlivé slyšení vůbec nechtějí ani pomyslit a chtějí jej zničit, zabít, upálit jako velmi nebezpečného protivníka. Dne 18. dubna, stále hovořím o roku 1415, koncil vydal na Jeronýma zatykač. A 25. dubna téhož roku byl dopaden a zatčen v městě Hiršavě, nedaleko českých hranic. Scházelo mu jen kousek cesty do bezpečí. Bohužel, ten kousek byl pro Jeronýma Pražského osudným. Byl do Kostnice v Okovlech, v těžkých okovech přiveden 23. května a na základě žaloby Michel de Cozis byl uvržen do těžkého žaláře. To znamená, že byl přikován ke zdi sklepení, kde nemohl ani stát, ani sedět, ani ležet. Nemohl ani jíst a pít, tomu bylo podáváno. Takže není divu, že po 11 dnech v tomto strašlivém vězení, vážení posluchači, zkuste si to někdy a uvidíte, že to je něco hrozného. Já jsem si to před časem zkusil, tak před časem, když jsem byl mladý, a po půl hodině jsem už požádal kamarády, aby mě odvázali, protože jsem měl dřevěné nohy, nedalo se to vydržet. A to byly provazy. A toto byly těžké okovy. Takže se není co divit, že po 11 dnech takto těžkého vězení vážně onemocnil. A protože hrozilo, že by zemřel a nedožil se potupné smrti, bylo mu vězení zmírněno. Byl velmi často krutě vyslýchán a mučen podle všech pravidel tehdejších pravidel tortury, to znamená prvním, druhým i třetím stupněm. A nakonec ho tímto opakovaným mučením přinutili, aby se zřekl učení Husova i Wyclefova. Zvláště na Jeronýma naléhal kardinál Zabarela. A to tak Jeroným 11. září od března neustále mučen. Třetí stupeň tortury, vážení přátelé, znamená žhavými klštěmi vytrhávání kusy masa z těla. Například. Takže onoho 11. září při shromáždění čtyř národů v biskupském kostele Jeroným Pražský toto prohlášení učinil a 23. září toto zřeknutí se učení Husova a Wyclefova pronesl i před koncilem. A aby doložil upřímnost svých slov na odvolání, vůbec nežádal o propuštění na svobodu. Od té doby mu bylo opět vězení zmírněno a trochu zličtěno, ale život si tím, jak doufal, nezachránil. Zatímco zahraničním účastníkům koncilu stačilo ponížení Jeronýma, byli to paradoxně čeští účastníci koncilu, jeho někdejší spolupracovníci na Pražské univerzitě, mistři a doktoři, kteří naléhali na obnovení procesu s tím, že Jeronýmovo odvolání jistě nebylo míněno upřímně, a to i přesto, že Jeroným nežádal o propuštění na svobodu po tom prohlášení, že se zříká učení Jana Husa a Wyclifa. Jenom podotýkám, že toto prohlášení pronesl již po smrti Jana Husa. A právě na základě českých mistrů, účastníků koncilu a především bigotních katolíků a jejich nátlaku byl proces dne 24. února 1416 obnoven. Do té doby dlel Jeroným Pražský neustále ve vězení, aniž by viděl denní světlo. Při tomto procesu bylo předloženo celkem 107 článků, na nichž bylo dokladováno Jeronýmovo kacířství. Dne 23. května 1416 se mu dostalo konečně veřejného slyšení. Mezi soudci tehdy seděl i Florenťan Poggio Bracciolini, který popsal celé líčení v barvité a poměrně přesné zprávě, takže o něm jsou doklady na rozdíl od zprávy o procesu s mistrem Janem Husem, který se nezachoval. V této zprávě se uvádělo toho Florenťana Bracciolínyho, že Jeroným již pochopil, že před koncilem nemá naději na záchranu života a choval se statečně, filozoficky obratně a dokonce i vtipně. Ve zprávě Florenťana se uvádějí i takové podrobnosti, jakou je tato událost. Jeroným byl obviněn z učení tzv. Remanence, což je učení o tom, že hostie zůstává chlebem a nestává se při rituálu mše Kristovým tělem. Na výkřik jednoho z fanatiků katolických soudců však praví, že sty řekl, že i po posvěcení zůstává chléb chlebem. A na to prý Jeroným s úsměvem jen odpověděl: u pekaře, arci. Proces trval 5 dní. Když za ním do vězení po vynešení rozsudku, tak ještě na závěr pronese Jeroným rozsáhlou, opravdu rozsáhlou řeč, který mu koncil umožnil. V této řeči shrnul svou filozofii. Odmítl odvolat údajné bludy a navíc se zastal učení Jana Husa a odsoudil jako vraždu jeho nespravedlivé odsouzení. A v této řeči též uvedl, že klidně postoupí jakoukoliv smrt. Tak vyplývá ze zprávy Poggio Bracciolinio. Poté dostal 2 dny na rozmyšlenou. A podobně jako Husovi mu byly nabízeny různé kompromisy. Ale Jeroným, stejně jako Hus, odmítl. Na 21. jednání valného shromáždění koncilu byl odsouzen k smrti. A tehdy, když se ho ptali přátelé Češi, proč odvolal, když nakonec se choval tak statečně, tak prohlásil: bál jsem se ohně, byl jsem malověrný. Z těchto slov je vidět, jak byl Jeroným Pražský pravdivý. 30. května 1416 byl Jeroným Pražský upálen na naprosto stejném místě, jako Jan Hus. Podle pisatele zprávy onoho Florentiana se Jeroným Pražský do posledních okamžiků svého života choval velmi, ale velmi statečně. Odkaz Jeronýma Pražského byl zpočátku daleko významnější, nežli tomu je dnes. Když na konci května roku 1540 přijel do Štrasburku mladičký Matěj Červenka, bratrský teolog, později moravský biskup jednoty bratrské, aby z pověření biskupa Jana Augusty navázal přátelské vztahy s tamní reformací a tamními kněžími, kteří chtěli opět reformovat církev, byl velmi měle překvapen. Přední štrasburští reformátoři mu sdělili, že jejich reformace vzešla z Husových a především Jeronýmových myšlenek. A ještě taková malá podrobnost. České kalendáře měly až do roku 1585 červeně označený pamětní dny. 6. červenec Jan Hus, 7. červenec Jeroným Pražský. Bylo to proto, že na 30. května byl svátek jiného svatého, kterého se ani čeští, bratrští, kněží, to znamená kněží jednoty bratrské, nechtěli vzdát, a proto spojili oba dva mučedníky, oba dva reformátory, oba dva statečné lidi, spojili oba jmenované dny, tedy 6. a 7. července. Jenomže po roce 1585 se už Jeronýmova památka přestala uvádět, bohužel. Jaksi se začalo na Jeronýma Pražského zapomínat. Roku 1916 umístila kostnická jednota, která sídlila v Řeznické ulici naproti historické novoměstské radnici, pamětní desku Jeronýmu Pražskému. Důvod je jediný. Někde tady, v těchto místech, se kdysi Jeroným narodil. Na rozdíl od Jana Husa, který kázal a psal knihy, Jeroným Pražský zvolil jinou cestu. Cestoval po zemi, cestoval po Evropě a všude šířil Husovo učení i v místech, kam se z Prahy ústním podáním nedoneslo, protože tehdy se zprávy podávaly pouze ústním podáním. A navíc Jeroným Pražský měl přístup ke královskému dvoru, kde především on to byl, kdo na královnu velice ve prospěch Husova učení působil a též se stal diplomatem Václava IV. Na královnu Jeroným Pražský působil a v podstatě byl to on, kdo způsobil, že se královna, manželka Václava IV., s Janem Husem zblížila, zkamarádila a dokonce její přátelství šlo k Janu Husovi tak daleko, že se před cestou do Kostnice na Krakovec zajela s Janem Husem. To znamená, to bylo poslední místo, kde Jan Hus před cestou na koncil do Kostnice žil a kázal, tak se s ním přijela rozloučit. A kromě pána Krakovce, kromě ostatních českých husických pánů, i královna tehdy Jana Husa před cestou do Kostnice varovala. Jan Hus ji tehdy měl odpovědět, že tam jet musí, protože musí si zachovat tvář před očima Boha. A když sedal na koně, tak mu královna česká popřála dobrou cestu a na závěr mu sdělila: mistře Jene, vím, že se vidíme naposledy. Budiš ti nebe nakloněno. Takže přátelství královny s Janem Husem měl v podstatě zavinil nebo způsobil Jeroným Pražský, protože král vůči němu byl daleko milostivější a jmenoval ho svým diplomatem. A jako politik a diplomat se Jeroným Pražský velmi významně, a to není příliš známo, podílel na dekretu Kutnohorském, ale i na velkých univerzitních deputacích v Praze. Jak jistě všichni víme, dekrety Kutnohorské Václava IV., na kterých se Jeroným Pražský podílel, naprosto změnili působení německých kněží a mistrů, to znamená profesorů, na pražské univerzitě. Do tohoto dekretu Kutnohorského totiž ovládali pražskou univerzitu Němci. Bylo to tak už od dob Karla IV., který velice byl nakloněn německému kléru. A právě na popud Jeronýma Pražského, ale i Jana Husa, ale především Jeronýma Pražského, protože Jan Hus tak vehementně kázal proti odpustkům ještě v kapli Betlémské, tak si rozhněval krále Václava IV., protože ten měl z každého odpustku prodaného peníze do své královské kasy. A jak známo, o peníze jde vždycky až v první řadě. Takže proto přestal považovat Václav IV. Jana Husa za přítele a začal vystupovat dokonce proti němu. Na rozdíl od Jeronýma Pražského, který, jak jsme již řekli, byl větším diplomatem. A proto byla návštěva Polska a Litvy fakticky diplomatickou misí krále Václava IV. Jak pokračoval dále ve své činnosti, tak král Václav IV. Jeronýmu Pražskému dával další a další úkoly, které on přednášel právě na Pražské univerzitě při těch vědeckých učených disputacích, to znamená, to byla rokování o vývoji a o způsobu učení. Byly to takové tyhle disputace, takové, jako by se dnes řeklo, že to byly výrobní porady. A tam právě Jeroným Pražský velice působil na to, aby se zvedalo sebevědomí českých profesorů, českých mistrů, a byl to právě on, který svým podílem na dekretu Kutnohorském zapříčinil, že uražení němečtí mistři, kněží, protože v té době byli všichni mistři kněží, odešli a založili si vlastní univerzitu německou v Lipsku. Samozřejmě ta nikdy nedosáhla vyhlasu univerzity Karlovy, později pojmenované, to znamená Pražské univerzity a vyjmenovaných univerzit na začátku mého povídání. Takže to bylo, vážení posluchači, povídání o Jeronýmu Pražském. Je mě líto, že když jsem ještě vysílal pořad Velikání českých dějin, takže jsem nezařadil Jeronýma Pražského mezi velikány českých dějin. Ale původně byl můj plán takový, že jsem musel vybírat opravdu jenom ty nejdůležitější a nejvýznamnější. A jenom nezájem vás, posluchačů, zapříčinil, že jsem tento pořad stáhnul z programu a vracím se k tomu pouze kvůli tomu, že bude velmi významné výročí 600 let upálení Jeronýma Pražského, a to 30. května. Jeroným Pražský byl upálen, jak už jsme řekli, nejen na stejném místě jako Jan Hus, ale dokonce i ve stejnou hodinu. Ten koncil kostnický, ti bigotní a krvežízniví katolíci, chtěli touto stejnou hodinu a stejným místem upozornit ostatní případné reformátory na to, že dopadnou stejně, jako dopadli reformátoři čeští. A bohužel, a to říkám s plnou odpovědností, bohužel na Jeronýma Pražského se u nás v českých zemích jaksi zapomnělo. A to byl důvod, proč jsem se k tomuto historickému tématu v tomto jediném pořadu vrátil. A protože máme ještě více, trochu času, tak si dáme nějakou písničku a předtím, než se Soňou Zikundovou budeme vysílat komentované zprávy s překvapením, tak bych měl pro vás ještě jednu informaci, ale zatím si dáme písničku.
Kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, vlastní matku má.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se máš rád. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral.
vážení posluchači, po těchto dvou nádherných písních jsem tady opět já, Vladimír Kapal, a chtěl bych vysvětlit včerejší změnu programu. Vzhledem k tomu, že navstala nutnost pro poměrně dosti časté návštěvy přímo ve studiu našich hostů, významných hostů, politiků a velmi významných osobností, spolek Svobodné rádio se rozhodl, že vybuduje nové velké studio, kde bude moci přijímat i více lidí, kde bude více mikrofonů, kde bude více místa na to, aby se mohly konat i přímo ze studia různé diskuze a pořady s více lidmi. Samozřejmě vybavení kanceláře nebo studia a všechny práce kolem toho vyžadují poměrně dost obtížných operací. A tak se stalo, že jsme včera se Soňou Zikmundovou vyřizovali určité věci, zařizovali, a ta jednání se protáhla, a byla to velice důležitá jednání, se protáhla natolik, že jsme už nestihli odvysílat živý pořad komentované zprávy z interakcí posluchačů. Na to konto se mi ozval jeden posluchač, který nás napadl, že když nedokážeme dodržovat program, takže nám nejde o lidi, ale jenom o peníze. Tomuto posluchači, já ho nebudu jmenovat, protože on má stejně jenom pseudonym, ale on ví, který to je, pokud mě poslouchá, tak bych chtěl jenom zkázat, že kdybychom chtěli na našem vysílání vydělávat, tak bychom neinvestovali z našich peněz do nového vybavení studia tak, aby bylo na úrovni. To byl proto jediný důvod, že jsme nestihli se vrátit včas, abychom mohli odvysílat tento nový pořad. A právě proto tomu pánovi na truc, že se neodpovídáme nebo že se nevyhýbáme, tak tento pořad jsme zařadili na místo klasických komentovaných zpráv právě na dnešní 19. hodinu. Takže vážení posluchači, pokud budete chtít nejenom ke zprávám, ale k čemukoliv, k jakémukoliv problému, který řešíme na Svobodném rádiu, říci přímo do vysílání nějakou připomínku, budete mít prostor. Budete mít samozřejmě ne, aby tam byly půlhodinové přednášky, to jako nelze, ale na krátké věcné připomínky, žádosti, zkrátka budete mít prostor. Takže to jenom k tomu včerejšímu zrušenému pořadu. Opravdu jsme se snažili, ale nebylo to naší vinou, bylo to vinou protahujících se jednání. A ještě jednu věc, vážení posluchači. Prosíme všechny, kdo by měl zájem pomoci nám s vysíláním Svobodného rádia, kdo by měl schopnosti hovořit do mikrofonu, kdo by měl schopnosti připravit si programy, kdo by měl schopnosti naučit se s vysílacím programem a vykrývat i nikoliv přímé přenosy, ale i vykrývání, napište nám, zavolejte nám, dejte nám vědět, protože čím víc lidí se bude na vysílání programu podílet, tím pestřejší náš program bude pro vás, pro posluchače, neboť každý z nás má naprosto jiný úhel pohledu na tu kterou věc, a pestrost je základem každého rozhlasového vysílání. Adresu najdete na nás, na všechny mailové adresy, telefony znáte, máte je na stránkách Posuďte sami, opravdu bychom byli rádi, kdyby náš tým posílilo několik dalších vysílatelů, dalších kamarádů. Tak a to by asi byla ta zpráva, kterou bych vám rád předal, a aby, protože opakování je matkou moudrosti, tak tuto informaci a žádost o pomoc při vysílání, o spolupráci, budu ještě opakovat i příští týden. Tak a teď už se budeme připravit se Soňou Zikmundovou na ony komentované zprávy s vaší účastí, a opakuji, nemusí se jednat pouze o té informace, které přineseme, ale o cokoliv. A potom budete mít po 19. hodině prostor, abyste se mohli vyjádřit přímo do vysílání. Takže já se zatím odmlčím a pustím tam několik písniček, protože to musím trošičku tady ve studiu přeorganizovat. A to je také důvod ten, proč jsme se rozhodli se Soňou Zikmundovou a Martinem Dukátem, že budeme předělávat, uděláme větší studio, protože tady to je malinké, takže pokud se mění takový typ pořadu jako můj monolog na součinnost s někým jiným, musím předělat studio. A to v tom novém studiu, na kterém se začíná pracovat, už nebude potřeba. Takže opustíme si pár hezkých písniček a já to zatím předělám.
Přišel jsi ke mně, jak by svávla křídly, jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěv? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepý očím jas. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, těžko povšimne si první jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.
Řeknu lidi, je to divná doba, režimy se mění, mění se i roba. To, co bylo kdysi, pomalu se ztrácí, někdo to ne v prachách, jiný hledá práci. Všechna stará kréda dávno vzala voda, od pradávna Čechy nedůvěra hlodá. Vlevo nebo vpravo, vždycky stejné cíle, za odměnu tvrdí, že černé je bílé. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí, jsem samá jizva, samý šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Je jedno, kdo vládne, staří nebo nový, malé rybky v řece, stejná štika loví. Sebe lepší sliby časem funkce změní, jak nahrabat na krás, co největší mění. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí, jsem samá jizva, samý šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Závist dál si kvete, politici žvaní, člověk chytá lásku do svých prázdných dlaní. Škrabošky, co máme, těžko z tváří zmizí, ve zrušeném parku nikdo neuklízí je. Všechno, co je nyní, dávno tu už bylo, vždy se na tom světě těžko lidi žilo. Tenhle svět je krásný, ale my jsme cháska, hrozně mě to trápí, že se ztrácí láska. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí, jsem samá jizva, samý šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Hrozně mě to trápí, že se ztrácí láska.